Mirëdita nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë, ky është programi për Kosovën. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit mesditës veqojmë. Autoritetet turke ende se kanë identifikuar autorin e sulmit në Stambol, por kanë gjetur shenjet e gishtrinve. Bisedimet për paqe për Sirin rrezikojnë dështimin para se të nisin, rebelet e ngrin presmarrjen. Nuk ndalen kritikat ndaj këngëtares Mariah Carey pas debaklit gjatë paraqitjes skenike natën e vitit të ri. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Media turke kanë publikuar një selfie me video të personit që thonë se është autori i sulmit në klubin e natës në Stambol ku u vran 39 njerëz. Video tregon këtë person se si e filmon veten në sheshin Taksim të Stambolit, ndonë se ende nuk dihet nëse video është filmuar para apo pas sulmit të natës e vitit të ri në klubin e natës Reina.
8 kishi gjozaltëndër.
Tet persona janë paraburgosur. Informacionet me shenja të gishtrinve dhe paraqitjen e përgjithshme të terroristit e kemi gjetur. Tani po punohet për identifikimin e tij. Shpresojmë të gjejmë jo vetëm terroristin, por edhe lidhjet e tij dhe kush e ka përkrahur brenda dhe jashtë lokalit, ka thënë zëvendës kryeministri turk Numan Kurtulmuş. Disa raportime mediale thonë se personi besohet se vjen nga një prej vendeve të Azisë Qendrore. Autoritetet gjermane thonë se kanë arrestuar një refugjat sirian me dyshimin se i ka kërkuar grupit ekstremist Shteti Islamik 180.000 euro për të bler disa kamion të cilat më pas do i mbushte me 400 deri në 500 kg eksploziv për t'i shtypur turmat e njerëzve në Gjermani. Prokurori i qytetit perëndimor Saarbrücken, Christoph Rebmann, e ka konfirmuar lajmin, por nuk e ka bërë të ditur emrin e të dyshuarit. I dyshuari e ka pranuar se ka kontaktuar me Shtetin Islamik, por ka thënë se i ka dashur t'i përdor parat për ta ndihmuar familjen në Siri. Arrestimi kryer sot ndodh 2 javë pasi një tunizian ka vrarë 12 persona, derisa i ka shtypur ata me kamionin që e ka drejtuar në turmen që festonte Krishtlindjet në Berlin. Sean Spicer, zëdhënës i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ka thënë se nuk ka asnjë dëshmi që tregon se hakerët rusë kanë ndikuar në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Presidenti Barack Obama ditë më parë ka dëbuar 35 diplomat rus, derisa ka vendosur sanksione të reja kundër Rusisë gjatë javës së kaluar për këtë arsye. Por përgjatë fundjavës Trump, i cili tashmë rin informacione të njëjta sekrete me Obamën, ka thënë se ai di gjëra që të tjerët nuk i dinë dhe se ai do i zbulojë këto informacione me 3 apo 4 janar. Këngëtarja me famë botërore Mariah Carey vazhdon të kritikohet ashpër për dështimin që të përfundoi paraqitjen e saj në skenën e koncertit për vitin e ri në Times Square të New Yorkut. Në media amerikane si CNN dhe Fox mban debate nëse Carey e ka humbur vokalin e fuqishëm që karakterizonte karrierën e saj muzikore. Mirë po, Carey ka reaguar duke i thënë kritikëve se jeta nuk shkon gjithmonë sipas planit, raporton Reuters. Gjatë paraqitjes në koncertin e vitit të ri në New York, ajo disa herë ka ndërprer performancën e një prej këngëve të saj, ndërsa menaxherja Carey ka fajsuar organizatorët se nuk kanë pasur pajisje të zërimit si duhet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vemi ndajmë për kronikat nga Prishtina, shumica premtimeve të qeverisë e Kosovës, të cilat janë reflektuar edhe në programin qeveritar, kishin të bëjnë me zhvillimin ekonomik, por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se shumë prej këtyre premtimeve kanë mbetur të paralizuara. Me këtë nuk pajtohen zyrtarët e qeverisë e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Janë një varg premtimës që qeveria e Kosovës kishte thënë se do t'i realizonte gjatë vitit që lëm pas. Disa prej këtyre premtimeve si pas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës thuhet të jenë realizuar, por që ende mbetet shumë punë për të bërë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Arban Abrashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në aspektin ekonomik, gjatë vitit 2016 kanë realizuar projekte të shumta, me të cilat kanë përmirësuar jetën e qytetarëve të vendit.
Kemi fillu me zhvillim ekonomik edhe gjitha trendet po tregojnë përparim këtë fusht. Ta e por efektuat edhe me zhvillim ekonomik, kur edhe 4% që është më i miri në region, shifrat ose statistikat e paponsis kanë ra njërë drastike, pra ndaj po përmirësohet ky ambient.
Marrëveshja e stabilizimit asociimi si marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian konsiderohet nga autoritetet e Kosovës si një premtim i realizuar gjatë vitit 2016. Megjithatë, gjatë vitit 2016 kishte dështuar privatizimi i Brezovicës, projekt ky i cili nga të gjithë udhëhesit e qeverisë së Kosovës ishte thënë se do të realizohej dhe do të sillte zhvillim ekonomik të vendit dhe mbi 4.000 vende të reja pune. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës ishte vetëm njëri nga premtimet e vjetra që nuk u realizua edhe gjatë vitit 2016, ashtu siç ishte premtuar. Gjatë vitit që lën pas, përfaqësuesit e shoqërisë civile kishin hedhur një varg kritikash në drejtim të zyrtarëve qeveritar sa i përket mosprëmbushjes së premtimeve që ata kishin dhënë. Agrondemi nga Instituti për Ulëmtime të Avancuara kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se në vazhdimësi kanë parë premtime të dhëna nga udhëhesit e institucioneve të Kosovës, të cilat nuk ishin realizuar.
Në një sistem demokratik mos mbajtja e premtimeve zgjedhore apo premtimeve të programore të një koalicioni qeverisës të duhej të ndëshkohej me votë të qytetarëve, por në shumë të njëjtën e rasteve politikanët që japin këto premtime do duhet të kishin një përgjegjësi morale edhe të jepin ndërhetje.
Demi konsideron se çdo premtim që jepet, sidomos që ka të bëjë me gjendjen sociale siç është zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës, janë çështje që prekin qytetarët dhe mishenin e tyre dhe ato do duhej të realizoheshin. Arton Demhasa nga organizata jo qeveritare Qohu thekson se liderat politik në Kosovë bëjnë premtime të mëdha dhe të parealizueshme, por sipas tij, për këto premtime të dhëna e të paralizuara, liderat politik apo partitë politike duhet të ndëshkohen me votën e qytetarit.
Kreatët e liderëve janë aq të mëdha dhe janë në një formë të parealizueshme, domethënë shifën qysh në fillim që këto deklarata nuk mund të realizojnë sepse premtojnë aq shumë saqë është e pamundur me realizuar. Kështu që kjo ndikon pasaj që niveli i realizimit të premtimeve është shumë i ulët.
Sidoqoftë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Arban Abrashi thotë se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është një nga sfidat që do të përcjellë qeverinë e Kosovës edhe gjatë vitit 2017.
Patjetër se duhet punojmë shumë, është mbetë të punohet më shumë në sundimin e ligjit dhe luftimin e korrupsionit, andaj to janë sfidat e vitit tashëm si qeverisje në përgjithësi.
Krimi organizuar dhe korrupsioni si dhe sundimi i ligjit ishin cilësuar si dy pengesat më të mëdha në drejtim të zhvillimit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe si që dëgjuam në kronike në fundit, një nga zotimet më të shpeshta të institucioneve në Kosovë është lufta kundër korrupsionit. Edhe gjatë vitit 2016, autoritetet